unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom examina meritele unor personalități literare și măsura în care fiecare scriitor și-a pus pecetea asupra tradiției literare. Astăzi îl vom cunoaște și pe Johann Wolfgang von Goethe. Naturalismul profund al lui Goethe exclude orice rutină în gândire. Goethe pune odată pentru totdeauna standardele în interiorul omului și nu în afara lui, când îi se spune că acest lucru trebuie să fie așa, căci există o autoritate imensă și o tradiție care dăinuie de mii de ani. El răspunde cu o politețe olimpiană. Dar este oare așa? Să fie oare valabil și pentru mine? Nimic nu putea fi mai subversiv pentru temeliile pe care stătea vechea ordine europeană și se poate observa că nicio persoană nu este atât de radical detașată de această ordine, nimeni nu este atât de profund modern ca cei care au resimțit în cel mai înalt grad influența lui Goethe. Goethe, vestitul artist literar al Germaniei, este în multe privințe ultima personalitate literară pe deplin integrată, pentru care literatura, arta, știința, cercetarea și viața publică au concurat pentru a-i făuri o carieră de scriitor, ministru de stat, om de știință, director de teatru și critic. Figură proeminentă a literaturii universale, Goethe și-a dominat perioada ca puțini alți oameni, așa cum au făcut-o Dante, Milton și Voltaire. S-a remarcat în toate genurile literare, poezia lirică, drama, literatura beletristică. Goethe a contribuit la definirea perioadei romantice în romanul său deschizător de drumuri, Suferințele tânărului Werther, în timp ce în Faust a transpus una dintre cele mai mărețe povestiri mitice ale lumii ca Divina Comedie a lui Dante și Don Quixote a lui Cervantes, care ne-a oferit jaloanele necesare pentru înțelegerea condiției umane. O figură legendară încă din timpul vieții, Goethe este unul dintre personajele de bază ale literaturii mondiale. După cum afirmă criticul Harold Bloom, este, citez, arhetipul poetului puternic, care oferă puncte de referință și reprezintă o sursă de inspirație pentru toate generațiile care au urmat. Născut la Frankfurt, Goethe a studiat dreptul întâi la Universitatea din Leipzig și, după o întrerupere cauzată de boală, la Strasburg, unde a obținut diploma în drept în anul 1771. Prietenia lui cu Johann Gottfried von Herder, principalul exponent al mișcării literare Sturm und Drang, un gen de romantism timpuriu german și o reacție la gândirea și arta neoclasică, a avut o influență semnificativă asupra primei lucrări majore a lui Goethe, drama istorică Goethe von Berlichingen, scrisă în anul 1773. Un an mai târziu, în 1774, publicarea Suferințelor tânărului Werther a generat discuții aprinse care i-au asigurat lui Goethe o faimă universală. Cu greu ne putem imagina altă carte care să fie avut un impact și o influență comparabile cu mărturiile epistolare ale lui Goethe referitoare la subiectivul Werther, pe care sentimentele și dezamăgirile profunde l-au condus la sinucidere. Victima unei iubiri fără speranță și a unei sensibilități periculos de rafinate, Werther se dovedește capabil să scape de propriile chinuri. Și romanul înregistrează evoluția suferinței acestuia, un subiect nou pentru roman și tratat într-o manieră nemai întâlnită până atunci în literatură. Așa cum afirma profesorul Karl Wüther, citez: printre romanele europene, Werther este primul care înfățișează viața interioară, procesul spiritual și nimic altceva. Este așadar primul roman psihologic. Deși, evident, mai există și altele în care viața interioară este prezentată și luată în serios. Conflictul dintre pasiunea clocotitoare și mediul social ordonat este descris aici din interior. Scena reprezintă sufletul eroului. Toate evenimentele și personajele sunt privite numai prin prisma semnificației pe care o au pentru sentimentele lui Werther. Am încheiat citatul. Romanul, inspirat în mare măsură de experiența trăită de însuși Goethe, ne înfățișează modul în care diagnostichează el obsesia romantică a generației sale, lipsită de orice debușeu social spre care să-și canalizeze energiile. Am obosit să tot deplâng soarta generației noastre de ființe umane, scria Goethe, dar le voi prezenta de asemenea manieră încât să se poată înțelege singure și, dacă este posibil, să-mi confirme supozițiile. După cum avertiza Goethe, sfârșitul acestei boli este moartea. Finalitatea a unui astfel de entuziasm sentimental o reprezintă sinuciderea. În pofida acestor avertismente, romanul a declanșat o febră Werther în toată Europa, generând un stil și o atitudine pe care Goethe le detectase ca latente în generația sa. Imitând oboseala de viață a lui Werther, tinerii au început să se îmbrace ca protagonistul lui Goethe, cu haine albastre și veste galbene cu bretele, adoptând atitudinile lui și chiar luându-și viața. Goethe a simțit nevoia să adauge încă un avertisment la ediția a doua: fii bărbat, nu urma exemplul meu. Romanul este remarcabil pentru talentul lui Goethe de a reda psihicul torturat al lui Werther și pentru modul în care prezintă mediul de viață al acestuia. Werther a stabilit de asemenea tipul melancoliei proprii eroului romantic, care își va găsi ecoul cel mai răsunător în viața și opera lui Byron și Shelley. În anul 1775, Goethe a acceptat invitația unui admirator, Ducele Carl August de Saxa-Weimar de ocupa un post la curtea de la Weimar. A devenit ministru al agriculturii, finanțelor și minelor și timp de 10 ani a fost ministrul principal al ducelui. În 1786, Goethe a plecat din Germania și a petrecut 2 ani în Italia, unde și-a aprofundat cunoștințele despre arta clasică, ceea ce a contribuit la maturizarea atitudinilor sale romantice timpurii dominate de individualism și libertate, în sensul conștientizării importanței disciplinei și a universalității. Această tensiune creatoare este contrabalansată de lucrările lui de maturitate, inclusiv romanul Ucenicia lui Wilhelm Meister și urmarea acestuia Călătoriile lui Wilhelm Meister, care au pus bazele modelului de Bildungsroman, romanul creșterii și dezvoltării. De asemenea, și lucrarea Faust, partea 1. A fost publicată în anul 1808, iar partea a doua, după moartea lui Goethe, în anul 1832. Pe lângă munca sa creatoare neîntreruptă, concretizată și în scrierea câtorva dintre cele mai admirabile poezii din literatura germană, Goethe a fost director al Teatrului de Stat timp de peste 20 de ani. A condus cercetări științifice de botanică, anatomie și teoria culorii, a studiat foarte serios și literatura neoccidentală. Goethe a fost cunoscut încă din timpul vieții ca un personaj înțelept și a atras la Weimar o mulțime de vizitatori, printre care și Napoleon, care i-au adus omagiul lor, dorni să învețe cât mai multe de la maestru. Admirația Europei și Americii pentru Goethe și lucrările lui a contribuit, în mare măsură, la răspândirea ideilor și culturii germane în întreaga lume, cu efecte profunde asupra vieții științifice. Cea mai mare realizare a lui Goethe este totuși poemul dramatic Faust. Poemul reprezintă o sinteză tuturor lucrărilor și calităților lui de poet. Preluând legenda medievală a intelectualului, care își vinde sufletul în schimbul cunoașterii și puterii, Goethe transformă dorința nemărginită a omului într-o potențială damnare, dar în ultima instanță aceasta reprezintă și un factor al răscumpărării care îi asigură salvarea. Faust, remarcându-se ca un erou romantic fundamental, comparabil cu Werther, Prometeu al lui Shelley și Manfred al lui Byron. Faust reprezintă aspirația individului spre transcendență și sfidarea limitelor. Piesa lui Goethe testează afirmația lui Faust referitoare la voința dominantă a individului și costul acesteia, raportând-o la relația lui Faust cu Gretchen și contrabalansarea satisfacției obținute prin dragostea și autonomia altuia, înălțând bariere etice importante în calea strădaniilor lui. Importanța lui Goethe ca scriitor derivă din capacitatea lui de a pune sub semnul întrebării propriile convingeri și pe cele ale vremii sale și de a le turna din nou în formele imaginare ale investigației. Așa cum concluziona William James, citez, era viu prin toți porii pielii lui și recepta orice impresie cu un amestec de plăcere și atenție, ceea ce face ca mișcarea mașinăriei lui mentale să fie una dintre cele mai extraordinare priveliști oferite vreodată locuitorilor acestei planete. Am încheiat citatul. Dragii mei, la ediția de astăzi a emisiunii Biografii îl vom cunoaște și pe William Blake. În ierarhia celor inspirați, Blake ocupă un loc foarte înalt. Dacă s-ar putea trasa o linie de demarcație între poeți, ar fi probabil corectă afirmația că, în ceea ce privește inspirația, Blake este, față de poetul mediu, ceea ce reprezintă poetul mediu în raport cu omul de pe stradă. Orice poezie, pentru a fi poezie, trebuie să aibă puterea de a-l face pe om să exclame acum și aici, fără voia lui, oare ce l-a determinat să se gândească la asta? În raport cu celelalte figuri majore ale romantismului englez, William Blake a fost aproape necunoscut și ignorat în vremea sa și respins categoric de generațiile următoare ca mistic, dement și autor al unor lucrări încifrate și incoerente. Totuși, în perioada modernă, el avea să fie reconsiderat drept cel mai mare și mai influent dintre romantici, datorită puterii revitalizante a imaginației lui de a elibera și de a oferi o alternativă pentru nihilismul multora dintre gânditorii moderni. Și-a asumat rolul de poet ca profet, încercând să transforme gândirea și perceperea prin puterea sa vizionară. Așadar, Blake stă astăzi alături de Dante, a cărui imaginație poetică îmbrățișează cele mai largi domenii ale gândirii pentru a înțelege condiția umană, pentru a uni umanul cu divinul. Scrind în perioada Revoluției care a marcat începutul epocii moderne, William Blake și-a câștigat un loc de frunte printre personajele centrale care au remodelat în mod radical literatura și posibilitățile imaginației. La fel ca în cazul altor poeți romantici englezi, evoluția lui Blake ca artist poate fi înțeleasă pe deplin numai în contextul diferitelor forțe politice, sociale și religioase din vremea sa. Produs al gândirii revoluționare, care avea să transforme conceptele și ordinea secolului al XVIII-lea, ierarhiile politice și religioase ale acestuia și credința în rațiune și empirism, punctul de referință al lui Blake a fost Londra, unde a trăit întreaga viață, cu excepția 3 ani. Era fiul unui proprietar de magazin din Londra și un autodidact. Puternica lui forță, influențată de recunoașterea de către mișcarea evanghelică a vieții interioare definitorii, s-a îmbinat cu extraordinara lui capacitate de vizualizare, care s-a materializat în numeroase experiențe. De vedere politic, William Blake era pătruns de spiritul revoluționar care a eliberat America de englezi și a străbătut apoi Franța, opunându-se represiunii din Anglia care încerca să-și mențină puterile sale ortodoxe și autoritare. Cu toate acestea, participarea involuntară la revolta violentă care s-a soldat cu asedierea închisorii Newgate în anul 1780, în timpul răscoalelor anticatolice, trebuie să-i fi spulberat încrederea în afirmațiile simpliste de libertate populistă și în forța distructivă a schimbării nelegate de o reformă umană mai profundă, fundamentală, pentru care revoluția politică reprezenta doar începutul. Fără aceasta, după părerea lui Blake, victimele nu făceau altceva decât să devină noi stăpâni și o formă de sclavie era înlocuită cu alta. În viziunea sa, soluțiile politice și religioase se îmbinau cu puterea transformatoare a imaginației pe care încerca să o releve arta și poezia lui. La vârsta de 10 ani, William Blake a început să ia lecții de desen și la 21 de ani și-a încheiat o ucenicie de 7 ani ca gravor, profesiune care l-a ajutat să se întrețină îndestulător toată viața. În anul 1782 s-a căsătorit cu Catherine Boucher, fiica analfabeta unui grădinar din Battersea. Blake a învățat-o să scrie, iar Catherine a devenit o colaboratoare importantă în activitatea sa artistică. Deși a studiat la Academia Regală de Artă, Blake era iritat de criticile președintelui acesteia, Sir Joshua Reynolds. Reynolds îi cerea lui Blake să-și disciplineze arta cu mai puțin extravaganță și mai multă simplitate și să-și corecteze desenele. William Blake considera că acesta este un afront pe care n-avea să-l uite niciodată. Primele scrieri ale lui Blake erau versuri lirice pentru muzica pe care o compunea chiar el, iar elementul muzical este în mare parte o componentă a poeziilor lui de mai târziu. În anul 1783 a apărut lucrarea Schițe poetice, singura lui carte convențională tipărită. În anul 1789 a început să scrie Cântecele Inocenței, folosind metoda de imprimare cu anluminuri pe care o va aplica în toate manuscrisele sale ulterioare, îmbinând arta imprimeriei cu poezia. Blake scria versurile și apoi desena pe o placă de cupru ilustrația însoțitoare, folosind acidul pentru a scoate în evidență zonele care înconjurau literele și contururile desenelor. După tipărire, Blake colora manual fiecare desen. Procesul era laborios, astfel că volumele nu puteau fi multiplicate într-un număr mare de exemplare la un preț accesibil. Secvențele poeziei, dezolant de simple, ale Cântecelor Inocenței, sunt combinate cu lucrarea intitulată Cântecele Experienței din 1794, cele mai cunoscute poezii ale lui Blake, care abordează tema caracteristică a inocenței pierdute, corupte de forțele represiunii. A existat un singur eveniment dramatic în viața lui Blake care l-a dus în contact direct cu autoritățile vremii. În anul 1802, încercarea lui de a da afară un soldat din grădină a avut drept rezultat o acuzație de rebeliune, pentru care a fost în cele din urmă achitat. Poeziile lui William Blake, mai lungi sau mai scurte, cum ar fi America, Europa, Cei patru zoa, Milton și Ierusalim, explorează tensiunea care însoțește liberarea individului în contextul factorilor politici, istorici și psihologici care diminuează posibilitățile umane, adesea obscure și confuze din cauza cosmogoniei de arhetipuri personalizate ale lui Blake. Poeziile oferă totuși un program remarcabil pentru revitalizare și renaștere imaginativă. Cel din tâi dintre romanticii englezi împărtășește cu aceștia energiile de eliberare artistică și de redirecționare a poeziei către chestiunile fundamentale referitoare la modul cum percepem lumea. fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom avea ocazia să-i cunoaștem pe acei romancieri, dramaturgi sau poeți care au deschis porțile imaginației în modul cel mai semnificativ.